Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton karega auskultanto la 23 de majo 2017 en nia 652 Esperanto elsendo el Varsovio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni proponas al vi aktualaĵojn, sciencbultenajn temojn kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun sveda esperantisto popularigando de feroai danzoi. Hodiau en la plenumo de Martin Street, aldone al mallonga interparolo, ne audos lian cen danzon, kiun inspiris la creinto de Esperanto Ludovico Zamenhof. Ni comences per actualajoi, set la unua ne venas el Pollando. La tuta Europa vivas sub la impreso de lauvica terrorista acto, en kie sekvo en la brita Manchestro post la concerto de la usona pop stelulino pereis 22 personoi, multe infanoi, kaj preskaŭ 60 estas vunditaj. Partianoj de la tiel nomata Islama Ŝtato tuj uzis la sociajn amaskomunikilojn por esprimi ĝojon pro la hororiga terorago. Ili transprenis ankaŭ la respondecon pro la terorakto. La bedaŭron vortumas uniaj politikistoj, vortojn de kora konsento kaj animaligiteco post la terorista atenco transcendis polaj politikistoj, interalie prezidento Andrzej Duda kaj ĉefministro Beata Szydło. La balotkampanjo en Britio estis suspendita, kaj la ĉefministro de Britio Theresa May difinis la atencon kiel unu el la plej teruraj terorismaj aktoj. La tragedio relevas la demandon pri sekureco de la kontinento, sekureco de Europo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni daurigas la elsendon per informoi el Pollando.
La nuniarai frostoi en la sudorienta Pollando, aparte en januaro, kiam la temperaturoi atingis ecz minus 30 celsiusain gradoin, povas negative speguligi en la nuniara vinber ricolto, sekve la vinproduktado. Kvankam oni bone pretigis vitoin alla vintruma sezono, eventualain damagioin eblos taxi nur en majo. Tamen vitoi, se ecz suferas pro fortai frostoi, rapide regenerigas, kai kvankam komence fruktas pli modeste, en la laŭvica jaro liveras plenan ricolton. En 2016 la vitkultivistoj en la apudkarpatia regiono rikoltis de 1 hektaro ĉirkaŭ 7-8 tunojn da vinberoj. El inter ĉirkaŭ 150 vitejoj en la regiono la legalan vinvendadon gvidas 17. La aliaj produktas vinon por la propraj bezonoj aŭ por la bezonoj de ĉiam pli populara kaj dinamike disvolviĝanta enoturismo, vinprodukta turismo. En la apudkarpatia regiono la kultivado ampleksas preskaŭ 40 hektarojn. La vitejoj havas la surfacon de 2-3 hektaroj. Dominas kultivejoj kun la surfaco 40 aroj.
Pollando estas la tria laŭ la grandeco produktanto de biero en la Eŭropa Unio post Germanio kaj Britio. La ĉiujara produktado de biero en Pollando egalas al ĉirkaŭ 40 milionoj da hektolitroj, kaj poloj okupas samtempe la kvaran lokon en Eŭropo, se temas pri la bierkonsumado. Plimulto de la bazaj produktoj por la bier-elfarado devenas el la polaj kultivejoj. La valoro de la pola biermercato egalas al 15 miliardoj da zlotoj. La budgetaj enspezoj de la ŝtato oscilas al ĉirkaŭ 3 miliardoj 600 milionoj da zlotoj jare. La pola bier produktado havas signifan valoron por la agrikulturo kaj komerco. Dank al gi vivtenas sin circa 200,000 personoj laborantaj en la bierfara industrio, sed krome en la komerco, gastronomio, hotela sektoro kaj agrikulturo. Grandan signifon havas la bier sektoro por la familiaj malgrandsurfacaj vendejoj. La pri imposto de la sektoro estas senŝanĝa ekde 2009, tamen la malgrandaj bierproduktejoj ĝuas impostofavorojn. La pola biermerkato estas plene saturita, sed la pola konsumanto kaj kliento estas postulema kaj daŭre atendas novumojn.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En la klaso apude ni sidas, ke skultas ni kune muzikon, ni neniam, neniam disidios. La plej bona mia amiko,
la plej bona mia amiko,
ŝatas ni promeni kune.
Hodiaŭ en nia programo la kanton pri mia amiko kantis Karina.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En marto en tri usonaj centroj komenciĝis klinikaj ekzamenadoj de la pola farmaciaĵo kontraŭ akuta medola leŭkemio. Tio estas laŭvica pola farmaciaĵo, kiu evidentiĝis tiom promesoplena, ke estis subigita al klinikaj ekzamenadoj. Pli frue, en 2016, sukcese finiĝis la unua fazo de ekzamenadoj de farmaciaĵo kontraŭ melanomo, kiu estis prilaborita de specialistoj el la Varsovia Universitato.
La farmaciaĵo kontraŭ akuta medola leŭkemio estis prilaborita de la krakova firmao Selvita. En ĝi estis utiligita la kemiaĵo Sel-dudekvar, kiu estis aĉetita de la Fondaĵo por evoluigo de diagnozado kaj terapio en Varsovio, kie laboris pri ĝi la pola-itala scienca kolektivo. La preparaĵo estis patentumita en Usono, Eŭropo, Japanio kaj aliaj landoj. Gia efficezo estis confirmita en esploroi cun bestoi en Instituto pri Immunologio cae Esplora Terapio de la Pola Scienza Academio en Wroclawo, Jagellona Universitato en Krakovo, Instituto pri Hematologio cae Transplantologio en Varsovio cae la Medicina Universitato en Gdansko. Cun la pola preparajo estas ligitai grandai esperoi, char gi povas esti aplicata je definita mutacio de tumorai celoi, kiu ancorau ne existas en la curacado de la malsano. Por gia curacado, estas urge serciatai novai medicamentoi, char la curac efficezo daure estas malgranda. La kvinjaran transvivon akiras apenaŭ 24% de pacientoj.
Pli bona rekono de mekanismoj ligitaj kun specializo de la cerbaj duonsferoj povas helpi la komprenon de multaj perturboj en la cerbo funkciado. Tiu specializo elformiĝis en la daŭro de la evoluo de iuj animaloj, inkluzive de mamuloj. Ĝi aperas ankaŭ ĉe kelkaj birdoj kiel kaktuo, kolombo, kaj krome ĉe iuj vertebruloj kaj nevertebruloj.
Antaŭ kelka tempo, sciencistoj en la periodaĵo Neuron konsideris kiel la cerba duonsfera specializo estas avantaĝa laŭ la evolua vidpunkto. Laŭ Onur Gunturkun el la Universitato en la Germana Bochum, ĝi plenumas tri taskojn. La unua koncernas la sensan percepton. Ju malpli facila tasko, des pli grandan specializon ĝi postulas. Tiel tia tasko estas pli bone solvata dank'al specializa funkciado de cerbosferoj. Kaze de homoj kutime la dekstra duonsfero rekonas la vizaĝojn, la maldekstra literojn kaj vortojn. La sekva specializo ligiĝas kun mobileco kaj povas koncerni maldekstrulemon. Dank'al cerba specializo eblas akiri pli grandan lertecon. La cerba duonsfera specializo ebligas ankaŭ samtempan plenumadon de diversaj funkcioj. Ekzemple, kokino uzas unu okulon por distingi grajnojn disde ŝtonetoj, per la alia ĝi atentas pri virtuala minaco. Do, kiel dirite, pli bona rekono de mekanismoj ligitaj kun specializo de la cerbaj duonsferoj povas helpi la komprenon de multaj perturboj en la cerbofunkciado. Laŭ la germana sciencisto, principe ne ekzistas la cerboperturbo, kiu ne estus ligita kun la demando de asimetria funkciado de la cerbosferoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Pri cendanco ni kelkfoje jam parolis en niaj elsendoj. En la koncerna retpaĝo ni legas kiel baladoj por Esperanto. Ĉu tradicio el pratempo, kiu travivis en angulo periferia de Eŭropo, povos fariĝi parto kaj eĉ grava riĉaĵo de nova kaj tutmonda kulturo? Jes, unue ĉe danco ballada kontribuu al bona etoso de la lokaj kaj internaciaj kunvenoj, kongresoj kaj junularaj tendaroj en Esperantujo. Ĝi donas senton de kuneco kaj komuna ĝojo. Ballado estu ekzerco lingva, precipe por komencantoj aŭ tiuj, kiuj malofte havas okazon paroli Esperanton en sia proksima ĉirkaŭaĵo. Kaj trie, kelkaj balladoj estu bona historia instruo pri nia movado. Antaŭ nia mikrofono Martin Street, la ĉef popularganto de balladoj en la Esperanto-komunumo, prezentanta unu el ili omaĝe al Ludoviko Zamenhof.
Ĉi tio estas poemo ĉe kuracisto Zamenhof, verkis ĝin German Espo Kaiser kun kaŝnomo Cezar, por karikaturo de la desegnisto Erik Benedetti. Mi baladigis ĝin per feroa balado, melodio kaj tradukita rekantaĵo de Sigmunda Balado. Doktoro mia kuracisto, ĉu estas ĝi inflamde histo? En la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, jubile mila tagoin startas, doctoro, ciu mi bone fartas, en la cendanzo non tranquille, cioi ni tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, mist crevos tui pro energio, successas al mi simple cio, en la cendanzo non tranquille, cio ini tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, subite plenas mi de gioioi, curante saltas mi survoioi, en la cendanzo non tranquille, cio ini tranquillas, jen en amica cendanzo non tranquille, Doktoro Zamenhof rigardas, jen verda coro sancte ardas, en la cen danzo nun tranquille, ciuin tranquillas, jen en amica cen danzo nun tranquille. Con gioio la doctoro diras, che ne malsano lin inspiras, en la cen danzo non tranquille, ciuini tranquillas, jen en amica cen danzo non tranquille. Amic, vi estas tute sana, serciado plua estus vana, en la cen danzo non tranquille, ciuini tranquillas, jen en amica cen danzo non tranquille. Ne estas ja malsana tristo, vi igis nur esperantisto, en la cen danzo non tranquille, ciuini tranquillas, jen en amica cen danzo non tranquille.
Coran dankon kai bonvolu sidigi
char vi ne sole cantis non antaŭ nia mikrofono dankon pro la ebleco aŭdigi vian ĉenkanton en nia programo sed vi ankaŭ havis ĉi tie dum Arkones 2016 du renkontiĝojn en kiuj vi klarigis kio estas ĉendanco kaj poste ankaŭ dancigis homojn do ĉu mallonge vi povus ekspliki al niaj gaŭskultantoj kio estas ĉendanco
ĉendanco estas ke oni dancas tenante la manojn unu de aliaj en iu longa ĉeno sed ĝi ne estas iu ajn ĉendanco ĝi estas laŭ mia rekomendo la feroa danco kiun oni dancas en feroaj insuloj ĝi estas tie la popoldanco Kaj mi opinias ke ĝi estas perfekta por Esperanto, ĉar estas homoj kiuj dancas kaj kantas baladojn sen muzikiloj, kaj la ĉefa afero de la danco estas iu rakonto, ĝi estas lingva afero, kaj oni uzas la lingvon dum la tuta tempo. Kaj pro tio mi opinias ke ĝi fariĝu ne nur feroa, sed ankaŭ fenomeno de la Esperanto-movado, ĉar ni bezonas tion.
Do estas kvazaŭ iu intercultura ponto inter concreta culturo de feroa insuloi kaj ni, kiuj venas de diversaj etnoj kaj komune, komencas praktiki ĉendancon.
Yes, ni faru tion, sed ne ĉar ni volas fari ponton kun feroaj insuloj por ili, ankaŭ tio estas bona, evidente, sed ĉar ni mem bezonas tiun kulturan aferon, kiun ili jam havas. Se iu havas telefonon kaj vi ne havas, vi volas havi saman teknikon, kaj ili havas ĉi tiun teknikon fortigi sian lingvon per feroaj dancoj, ĉendancoj, kaj ni uzu la saman por fortigi Esperanton.
Ĉu delonge vi jam disvastigas la ideon de ĉendanco?
Mi komencis lastjare, mi decidis, ke mi provos ĉi tion fari en Esperantujo, disvastigi ĝin, kaj mi komencis tiam en la Sveda Esperanto-Kongreso kaj en Lillo, en UKO. Sed en la komencaj eventoj ne estis tre sukcesaj, ĉar estis malfacile igi al la aranĝantoj, ke ĝi havu bonan lokon en la programo kaj ili ne komprenas pri kio temas. Sed iom post iom oni plibonigas sian prezenton kaj sian klarigojn kaj ili ankaŭ vidas, ke no, eble ĉi tiel estas. Kaj ĉi tie en Arkones mi pensas, ke estas ĝis nun la plej bone sukceso prezenti ĉi tiun aferon.
Do, kion fari deziri sole al vi, ke vi havu plie in successoin kai adeptoi de la cendanzado, char mi credas ke vi havos baldau heredantoin, disfastigiu kai popularigiu kiam mi estos dum diversei aranjoi kai cendanzo povas funccii kiel intercona
yes.
elemento.
Giuste. Kai mi volas proponi ke vi iru al la reteio pri baladoi. Gi nomigas hototopo2.duobla-strekoi kai tretis.tone.soe. Ne estas iui strangai literai, estas nur tretis.tone.soe.
Martin Street, kaj lia ĉendanco dediĉita al doktoro Esperanto, estis la lasta ero de nia marda Esperanto-elsendo. Proksimiĝante al ĝia fino, ni dankas gesinjoroj pro komune pasigita tempo, ne forgesante aldoni, ke ni esperas legi viajn reagojn pri la hodiaŭa Esperanto-programo el Varsovio, kaj entute pri niaj elsendoj kaj ilia por vi valoro. Aparte correni dankas pro la donaca subteno de nia laboron ce nia UEA conto vars-to. Nia sekva Esperanto elsendo el Varsovio audiĝos la plej proksiman vendredon. Do ĝis tiam, karaj aŭskultantoj.